คุณครับมีท่านใดแสดงความเห็นผมขอดูมือหน่อยครับมี1มี2 3 4นะครับ4ท่านนะครับผมขอ4ท่านนี้ก่อนนะครับเชิญครับท่านที่ช่วยยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นก่อนยืนขึ้นทั้งหมดผมจะได้รู้คนนะฮะเราจะได้แบ่งเวลากันนะครับโอเคเชิญครับ
ครับผมสมบูรณ์พัชรไพบูลย์มาจากปราจีนบุรีครับนิคม304คงจะทราบนะครับ เดี๋ยวหัวเทปไม่ดี ครับก็มาจากท่าตูมนะครับก็คงจะสอบถามท่านนิดหนึ่งว่าไอ้นิคมอุตสาหกรรม304เนี่ยมันเป็นนิคมของเอกชนหรือของรัฐนะครับการเจริญเติบโตของนิคม304มันมากเกินโรงเยื่อคงจะไม่ต้องเอ่ยนามนะครับโรงเยื่อตอนนี้มีอยู่ 500,000 ตันต่อปีกำลังจะขออนุญาตสร้างอีก 900,000 ตันต่อปีทำ EIA ให้ PR ของโรงงานออกไปทำไปถามคุณยายคุณป้าลูกหลานทำงานดีไหมอันนี้เป็น EIA ไหม
ครับ
นะครับแล้วกำลังจะขยายออกไปมาก
ครับ
หนีน้ำท่วมไปอยู่จังหวัดผมหนีน้ำท่วมไปอยู่ตำบลผม
ครับ
มากเกินไหมผมอยากจะให้ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาครัฐของอุตสาหกรรมเนี่ยเข้าไปชี้แจงกับในชุมชนที่ว่าจำนวนโรงงานจะมากเกินกับในพื้นที่ไหมแหล่งน้ำจะไม่พอใช้
ครับ
ทุกวันนี้ก็ลักใช้อยู่แล้ว
ครับ
นะครับ
ครับ
มันยังมีอีกเยอะครับ
ครับต่ออีกเยอะเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อครับเรามี
ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณฮะเชิญช่วยส่งมาให้จ่าด้วยครับ
ครับสวัสดีครับผมศักดาทองประสิทธิ์จากฉะเชิงเทราครับอยากจะแลกเปลี่ยนกับทางท่านที่มาจากสำนักงานกกพ.ครับเรื่องของ HIA ชุมชนของโรงไฟฟ้า600เมกะวัตต์สินซ้อนเนี่ยครับผมไม่ทราบว่าท่านใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาเรื่องของตัวว่า HIA ชุมชนที่ทำมาเนี่ยมุ่งเน้นไปเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากกว่าเรื่องของสุขภาวะคำว่าสุขภาวะเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นคำใหญ่ที่มันครอบคลุมทุกด้านครอบคลุมระบบวิเวกซึ่งชุมชนหาอยู่หากินกับระบบนิเวศของลุ่มน้ำคลองท่าลาดเลือกปริมาณการใช้น้ำนะครับที่มีการศึกษาแล้วว่าขาดแคลนแน่ๆนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของตัวนะฮะตัวที่ไม่รวมถึงนะฮะข้อมูลลับที่ไม่เผยแพร่ต่อประชาชนเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้นะฮะมาเป็นตัวที่ทำนะฮะHIA ของสังทางฝ่ายผู้ประกอบการเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ชาวบ้านไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงกันแต่ก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของตอบโจทย์เรื่องของตัวที่จะเหมือนกับ EIA ที่เขาทำมาผ่านมาแล้วนะครับผมอยากว่าการเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งสองด้านผมเคยคุยท่านดร.พิชัยนะฮะอดีตคณะกรรมการกับกิจการพลังงานเนี่ยถามว่าเวลาพิจารณาใบอนุญาตของโรงงานเนี่ยเอาข้อมูลทางภาคชุมชนไปพิจารณาด้วยเปล่าแต่ท่านก็ไม่ได้ตอบผมชัดเจนนะฮะเพราะว่าท่านคงไม่มีหน้าที่ที่จะมาดูในเรื่องรายละเอียดตรงนี้นะครับครับก็อยากจะเรียนว่าคำว่าสุขภาวะเนี่ยซึ่งมันไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายเนี่ยครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุมชนที่ทำเชื้อใจขึ้นมาเนี่ยบ่งชี้ให้เห็นว่าถ้ากรณีที่มันเกิดโรงไฟฟ้าโรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะรับผลกระทบทางอะไรบ้างไม่ว่าทางใจหรือทางกายนะครับครับผมอยากจะเรียนว่าและอยากจะเป็นข้อเสนอให้ทางฝ่ายออกใบอนุญาตของโรงไฟฟ้าเนี่ยครับช่วยเอาแนวคิดในเรื่องเอาข้อมูลภาคชุมชนเนี่ยเข้าไปประกอบการพิจารณาด้วย
ครับ
ครับขอบคุณครับ
ขอบพระคุณครับเชิญสุภาพสตรีครับ
ค่ะฉันทัศวีสุวรรณโอภาสวรรณจากชลบุรีตะวันออกค่ะก็เป็นเขตคงทราบกันนะคะว่าอุตสาหกรรมและอิทธิพลนอกจากนั้นก็อยากจะเสนอข้อมูลเป็นส่วนรวมให้ทราบกันก่อนว่า ส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าระยองมีมลพิษหนักแต่จากการศึกษาถ้าติดตามทางสาธารณสุขจะพบว่าปัญหาสุขภาพทั้ง4ด้านเลยนะคะของชลบุรีขึ้นมานำค่ะนะคะค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้ข้อมูลว่าขณะนี้จริงๆตัวฉันเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็เมื่อเกษียณแล้วต้องลงไปทำครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเพราะมีเด็ก LD สูงมากรองจากกรุงเทพและเชียงใหม่ค่ะก็คงจะเห็นภาพของชลบุรีนะคะค่ะประเด็นที่จะเข้าสู่คำถามก็คือส่วนที่หนึ่งฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะทำCHIA และคิดว่าทำได้ทั้งโครงการที่เป็นเก่าและใหม่ใหม่นั้นแน่นอนเพราะเราจะสร้างสำนึกและวิธีคิดซึ่งจำเป็นต้องทำซึ่งจะเข้าไปอยู่ในเรื่องของความรู้สึกและความยุติธรรมผลมันจะออกตรงนั้นส่วนในโครงการที่เป็นที่เก่าแล้วเราก็มีบทเรียนกันต่างๆที่แน่นอนเห็นด้วยกับคุณหมอค่ะว่าเราจะต้องปรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีคิดนี่ถ้า CHAA พยายามทำกับโครงการเก่าด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้โครงการเก่าทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิคมเขาไม่ทำนะคะ EAHAA เขาทำส่วนขยายค่ะแล้วเขาบอกเขาไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ของจริงเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในพื้นที่พานทองพื้นที่ของเขตชายฝั่งทะเลตะวันออกบางปะกงต่อเข้าไปในบางปะกงและคงจะขยายไปอีกยาวนะคะค่ะนั้นจำเป็นค่ะที่จะต้องทำ CHIA เราจะได้ผลทั้งหมดสุดท้ายมีเรื่องหนึ่งก็คือหลายพื้นที่หลายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะถ้าเข้าไปรับฟังความคิดเห็นอะไรก็ตามขั้นตอนไหนก็ตามส่วนใหญ่แล้วผู้มีอำนาจในท้องถิ่นนะคะในขั้นตอนต่างๆก็จะบอกว่าความคิดเห็นนั้นเป็นส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่การปกครองนั้นๆขอฝากเรียนถามอาจารย์ดร.วุฒิสารค่ะฉันทัศวีจากศูนย์พัฒนาการเมืองชลบุรีด้วยนะคะค่ะว่าร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นไปถึงไหนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่ประชาชนทางตนออกซึ่งท่านทำมาในนามผู้ประสานงานข่ายประชาสังคมเรียกร้องว่าต้องปรับเปลี่ยนให้ได้ก็คือผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็เสนอข้อต่างๆเนี่ยนะคะต้องเป็นคนอยู่ในเขตการปกครองนั้นข้อนี้เราใส่ไปในเอกสารร้องเรียนชัดเจนว่าเป็นการตัดตอนความร่วมมือแต่ต้นอย่างชัดเจนและขณะนี้เกือบทุกเวทีปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะอ้างว่าอย่างเช่นหรือคนอื่นนะคะอยู่ที่ศรีราชาอยู่ที่บางแสนเนี่ยเข้าไปร่วมที่พานทองไม่ได้เพราะเป็นเขตคนละเขตปกครองมันกลายเป็นอย่างนี้นั่นคำว่าภูมินิเวศซึ่งปรากฏชัดเจนอยู่แล้วในบทบาทหน้าที่ของพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองจะไม่เกิดผลในเชิงปฏิบัติทั้งที่เราพยายามทำกันมานานหนักหนา
ครับ
นะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณ
ไปถึงไหนแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะและคงจำเป็นต้องให้เกิดค่ะ
ขอบพระคุณครับ
สวัสดีค่ะอีกรอบนะคะดิฉันพัชรีดิเย็นจากมาบตาพุทธนะคะคนพื้นที่มาเองนะคะมีปัญหาอยากจะถามว่าเรียนถามอาจารย์วุฒิสารนะคะสัก 2-3 ข้อนะคะข้อแรกก็คือช่วงที่โรงงานขยายนะคะที่เราฟ้องชะลอโครงการ67โครงการเนี่ยแล้วให้ทำตามกฎหมายเสียก่อนเนี่ยช่วงนั้นมันเป็นช่วงหลังจากที่เราฟ้องให้มาบตาพุทธเป็นเขตควบคุมมลพิษนะคะไอ้เขตควบคุมมลพิษมันมีข้อกฎหมายข้อใดที่มันเป็นจุดด้อยหรือจุดอ่อนทำให้เกิดการสร้างโรงงานหรือขยายโรงงานถึง76โครงการดิฉันไม่ทราบเลยอะค่ะแล้วอยู่ๆมาก็โครงการก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยในมาบตาพุทธถึง76โครงการด้วยกัน ทำให้เราจำเป็นต้องฟ้องชะลอโครงการนั้นไว้ก่อนเพื่อให้ทำตามกฎหมายนี่แหละ SAA มันถึงมาแล้วพอหลังจากเราฟ้อง76โครงการปุ๊บ SAA มันมาจนเราไม่มีอะไรไม่มีเวลาทำอะไรเลยค่ะวันหนึ่ง8โครงการเช้า4โครงการบ่าย4โครงการวิ่งยังไงก็ไม่ได้4โครงการค่ะดิฉันพยายามวิ่งลอกนะช่วงเช้าเนี่ยจะเอาให้ได้ครบ4โครงการไม่ได้ค่ะช่วงบ่ายอีก4โครงการแล้วบอกทำ SAA เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเซ็นให้ผ่านนะคะจากสผ.อันนี้เนี่ยดิฉันคิดตอนแรกเนี่ยความรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือนึงไว้มาตรพุทธคงหยุดอะไรได้หลายอย่างแต่เปล่าเลยค่ะแล้วสุดท้ายก็มาปลดล็อกโครงการแล้วสุดท้ายก็โรงงานที่ระเบิดไปเมื่อเดือนที่แล้วค่ะนะคะ1โรงงานกับอีก1โรงงานก็แก๊สรั่วนะคะซึ่งกว่าจะได้ข้อมูลนี้พวกเราหนีตายกันแบบโกลาหลมากยังไม่ทราบว่ามันมีข้อกฎหมายอะไรที่มันทำให้โครงการเหล่านี้สามารถผุดแล้วรอดไปได้แล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรมาจัดการกับมันได้อีกดิฉันไม่แน่ใจ CSAA ค่ะเพราะ SAA มันก็รอดไปแบบเหมือนก็ไปเป็นตายางอย่างที่ท่านอาจารย์เดชรัตน์ที่บอกเลยว่าตายางนะไม่อยากให้เป็นตายางขอบคุณค่ะ
เอาละครับความหนักใจอยู่ที่วิทยากรแล้วครับหลายคำถามเลยฮะทั้งเรื่องของอยากจะเจอผู้ประกอบการไม่เคยมาเลยที่สุรินทร์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะทำยังไงต่อโรงงานเพียงพอหรือไม่นิคมอุตสาหกรรม304ขยายเพิ่มในแง่ของการพิจารณาออกใบอนุญาตเนี่ยคณะกรรมการกิจการพลังงานดูผลงานวิจัยของชาวบ้านมากน้อยแค่ไหนระยองมาบตาพุธชลบุรีโครงการเก่าควรจะดูด้วยการมีส่วนร่วมของอปท.มาบตาพุธคุณโอภาสก่อนดีไหมครับ
ขออนุญาตนะครับเริ่มต้นจากของโรงไฟฟ้าสุรินทร์ก่อนเลยนะครับอันนี้ต้องออกตัวแทนนิดนึงว่าระหว่างหน่วยงานผมเองอยู่ที่สำนักงานการกันกับขับเคียงกับพลังงานนะครับแต่ว่าคำถามอันนั้นเนื่องจากผมเคยเป็นแค่การเก่าของกรมโรงงานก็อยากจะให้ข้อมูลเนื่องเป็นความรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับโรงไฟฟ้าที่สุรินทร์เนี่ยเนื่องจากเป็นโรงงานที่เป็นการควบรวมระหว่างโรงไฟฟ้ากับโรงน้ำตาลซึ่งแต่เดิมในการขออนุญาตเนี่ยเจ้าของโรงน้ำตาลจะมาขออนุญาตเป็นโรงงานน้ำตาลซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีชาวไร่อ้อยอะไรพวกนี้นะครับก็ตั้งโรงน้ำตาลขึ้นมาในขณะที่มีการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อหีบอ้อยนะครับก็จะมีการตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นมาเป็นต้นกำลังควบคู่กันนะครับอาจจะเนื่องจากสายส่งไฟฟ้าไปไม่ถึงเรื่อยก็แต่ถึงสายส่งไฟฟ้าถึงโรงน้ำตาลทุกโรงนะครับในประเทศไทยก็จะตั้งโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาเป็นของตนเองเพื่อมาใช้ในกระบวนการผลิตเนื่องจากต้นทุนเนื่องจากเราแกลบโทษครับเนื่องจากเอาชานอ้อยมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการอนุญาตในเรื่องของโรงน้ำตาลโรงไฟฟ้าสุรินทร์เนี่ยเป็นอำนาจในการอนุญาตที่ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแต่กระบวนการทั้งหลายก็ดำเนินการเหมือนกับการออกโรงไฟฟ้าทั่วไปว่าต้องไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่อยู่ข้างเคียงเป็นตามกระบวนการนะครับทีนี้มาเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงว่าโรงไฟฟ้าที่อยู่ในโรงน้ำตาลเนื่องจากเป็นโรงที่ตั้งมาก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้มีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นที่เมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันว่าถ้าโรงที่มันเก่าแล้วเนี่ยจะไปทำ CSA ได้อย่างไรซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยกฎหมายมันก็เอื้อมไปไม่ถึงแต่ถ้ามันมีเรื่องของการไฟฟ้าที่โผล่เข้ามาอยู่ในน้ำตาลณปัจจุบันนี้นะครับโรงน้ำตาลเดิมเนี่ยไม่เคยต้องทำ EA แต่หลังจากปี47ขึ้นมาต้องเริ่มทำ EA พวกนี้ก็จะเริ่มทำแต่บางโรงมีมาก่อนที่กฎหมายจะกำหนดแต่ถ้าเรื่องโรงไฟฟ้าเข้ามาถึงที่หน่วยงานของเรานะครับกฎหมายก็เอื้อมลงไปให้ก็ทำไม่ได้แต่ทางคณะกรรมการมีอยู่อันหนึ่งว่าในการที่มาทำเนี่ยคุณเป็นอาสาสมัครได้ไหมเพื่อจะลดมลภาวะอย่างเช่นโรงที่ชีวมวลเนี่ยค่ามลพิษที่ปล่อยออกมันได้320กว่า320นะครับแต่ถ้าเป็นโรงไฟฟ้ามันได้อยู่ที่120เราให้เขาเสนอโครงการตัวโรงน้ำตาลนะครับที่อยู่ในโรงไฟฟ้าพวกนี้ให้ไปลดมลภาวะโดยให้กำหนดแผน5ปีนะครับในช่วงปีแรกเนี่ยตอนนี้มันเข้าปีที่2แล้วในช่วงปีแรกให้เขาออกแบบแล้วเสนอแผนนะครับเมื่อถึงสุดท้ายมาปีถึงปีที่4หรือปีที่5แล้วแต่โรงไหนทำได้เนี่ยก็มีกระบวนการของเขาถ้าถึงช่วงนั้นแล้วเนี่ยมลภาวะที่เกิดขึ้นอยู่ในโรงซึ่งกฎหมายเราเอื้อมไปไม่ถึงเนี่ยแต่จะได้รับการตอบสนองจากโรงงานอาจจะเป็นการบีบโดยหน่วยงานภาครัฐนะครับตอนนี้เราก็ไปให้เขาให้คุณช่วยอาสาสมัครแต่ในส่วนหนึ่งก็คือเราบีบเขาว่าคุณต้องทำเพราะถ้าถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้ามลภาวะตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณได้ประโยชน์จากชุมชนคุณก็ต้องดูแลชุมชนโดยแนวคิดอันนี้นะครับณวันนี้ทุกคนเริ่มเข้ามาสู่กระบวนการครับเพราะฉะนั้นที่เป็นโรงงานเก่าๆพวกนี้อีกอนาคตนะครับบางโรงนี้ตอนนี้เสนอแผน3ปี บางโรง4ปีถึง5ปีเนี่ยเนื่องจากกฎหมายบังคับแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยภายใน5ปีโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าที่อยู่ควบกันเนี่ยนะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปนะครับแต่ส่วนที่ว่าการที่เขาไปทำแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่รู้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการดำเนินการในทางเอกสารซึ่งก็ทำนะครับเมื่อกระบวนการพวกนี้ถูกดำเนินการแล้วโรงน้ำตาลรุ่นใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องเข้าสู่คณะกรรมการ EAA ที่คจก.การเชื่อได้หรือไม่ได้นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ขอนำเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เป็นอำนาจของกรมโรงงานที่ดำเนินการในเรื่องนี้ครับขอบคุณครับ
ครับขอบพระคุณครับอาจารย์เดชรัตน์ก่อนดีไหมครับ
ฮัลโหลครับก็มีหลายประเด็นคำถามนะครับประเด็นแรกเนี่ยเรื่องที่ถามว่า CHIA ที่ทำมาเนี่ยมันเป็นการประเมินผลกระทบทางสุขภาพทั้ง4ด้านหรือไม่หรือว่าถ้าเราจะทำในกรณีซูรินนะฮะถ้าจะทำ CHIA เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าในการทำ CHIA เนี่ยเราตั้งอยู่บนหลักที่ว่าสุขภาพหรือสุขภาวะของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ลอยๆมันอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยที่กำหนดสุขภาพนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า health determinants นะครับงั้นไอ้ความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากไอ้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเหล่านี้ที่กำหนดสุขภาพเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำอากาศเสียงอาชีพนะครับในคู่มือก็จะมีการแบ่งไว้ประมาณสัก9ปัจจัยกลุ่ม9กลุ่มปัจจัยนะครับเพราะงั้นหลายๆอย่างเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่ามันไม่เป็นเรื่องของสุขภาพจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของสุขภาพเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มากำหนดต่อสุขภาพนะครับเพียงแต่ว่าผู้ที่ทำรายงานก็ต้องอธิบายว่าปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับสุขภาพของตนเองเนี่ยอย่างไรนะฮะทั้งในเรื่องของสุขภาพกายเรื่องของสุขภาพจิตนะครับหรือในเรื่องของสุขภาพทางสังคมหรือทางปัญญาก็ตามนะแต่อย่างน้อยที่สุดในเรื่องของกายกับจิตเนี่ยจะต้องอธิบายให้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าหลายคนเนี่ยหลายรายงานจำนวนมากถ้าเราได้มีโอกาสลองไปศึกษาเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็อธิบายได้ค่อนข้างชัดเจนดีทีเดียวนะฮะในเรื่องที่ว่าอาชีพก็ดีทรัพยากรก็ดีนะครับวัฒนธรรมก็ดีนั้นมันสัมพันธ์กับสุขภาวะทางกายและทางจิตของเขาอย่างไรนะครับงั้นก็เลยขออนุญาตตอบข้อสักถามว่าทำไมสิ่งที่หลายฝ่ายอาจจะมองว่าไม่เห็นมีตัวเลขคนเจ็บป่วยไม่เห็นมีตัวเลขคนตายเลยนะมันจะเป็น CHIA ตรงไหนนะก็คือการที่ชุมชนมองสิ่งที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพของชุมชนแล้วก็พยายามค้นหาข้อมูลหลักฐานต่างๆแล้วก็อธิบายออกไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วองค์การอนามัยโลกบอกไว้เลยว่ามันช้าเกินไปขืนเราจะไปรอให้ผลกระทบมันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องป้องกันกันตั้งแต่ที่ขั้นตอนของปัจจัยนะครับย้อนกลับมาที่ประเด็นเรื่องที่ว่ามาตรพุทธเนี่ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับผมก็คิดว่าแล้วผมก็เห็นด้วยนะครับกับคุณอาจารย์ทัศวีว่าเราทำได้ทั้งเก่าและใหม่นะคือผ่านมาแล้วก็ทำได้เพียงแต่ว่าอย่างที่คุณหมอพูดถึงว่าวิธีคิดในการทำอาจจะต่างกันนะฮะแต่ว่าไอ้ส่วนที่ใหม่เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราจะต้องไปไกลกว่าระดับโครงการคือมันจะต้องไปถึงแนวคิดในการพัฒนานะครับผมเห็นด้วยเลยกับหลายท่านที่มาจากปราจีนบุรีจากฉะเชิงเทราก็ดีทางผมและมูลนิธิเนี่ยทำการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ30ปีของการพัฒนาภาคตะวันออกผมพบว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะครับทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบแล้วก็ทางลบก็มีหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจก็มีทางลบด้วยนะครับไม่ใช่ทางบวกอย่างเดียวเรื่องอาหารต่างๆก็มีผลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามารอทำ CHIA เฉพาะในระดับโครงการเนี่ยคือรอให้โครงการเกิดแล้วค่อยมาทำเนี่ยบางทีมันก็ได้แค่นี้แหละครับนะมันก็เหมือนกับที่ท่านสว.สุรจิตพูดพี่น้องอย่ารอเลยนะครับถ้าคิดว่าแต่ให้ชุมชนของตัวเองเป็นอย่างไรไม่ว่าจะรักษาไว้หรือไม่ว่าจะพัฒนาไปสู่ทิศทางใดบอกออกมาทำออกมาสรุปออกมาประมวลออกมานะครับอย่าไปรอให้มีคนมาวางแผนก่อนก็ต้องทำเหมือนท่านนายกเนี่ยแหละครับก็มีการทำกันก่อนในพื้นที่นะครับผมเห็นว่าถ้าไม่ทำนะครับจังหวัดปราจีนบุรีกับฉะเชิงเทราเนี่ยไม่ได้มีการดูแลที่ดีพอเนี่ยทิศทางการพัฒนาเนี่ยจะยิ่งเสียสมดุล นะครับต่อไปก็จะคล้ายๆกับชลบุรีและก็ระยองนะครับ อีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมอยากจะฝากไว้ที่พี่วิจารณ์ใช่ไหมครับจากตราดถามเกี่ยวกับว่ามันไฟฟ้ากับนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยพอแล้วยังนะครับเรื่องพอแล้วยังเดี๋ยวผมคิดว่าคงจะคุณหมอคงจะตอบนะครับแต่ผมว่าผมจะพูดถึงประเด็นหนึ่งก็คือว่าแม้กระทั่งส่วนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเรามีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของเราโดยใช้ไฟฟ้าน้อยลงเนี่ยอีกมากนะครับในแผนอนุรักษ์พลังงาน20ปีเนี่ยเราสามารถที่จะรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในรูปแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยที่ใช้ไฟฟ้าน้อยลงได้อีกประมาณ 1,700 เอ้ยโทษครับ 17,000 เมกะวัตต์จากที่คาดการไว้ซึ่ง 17,000 เมกะวัตต์เนี่ยก็หมายถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง5โรงนี้หายไปได้หมดเลยไม่ต้องสร้างนะครับโรงไฟฟ้าถ่านหินอีก10กว่าโรงก็ไม่ต้องสร้างนะครับแต่ว่าพอมีการทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับก็มีการคุยกันยังไงไม่ทราบนะฮะทำเสร็จภายในเวลา9วันนะฮะมีการรับฟังความเห็นครั้งเดียวนะฮะทั่วประเทศรับฟังความเห็นครั้งเดียวมีคน200กว่าคนเข้าร่วมแต่เป็นแผนของทั้งประเทศนะครับแล้วก็สรุปว่าไอ้เรื่องเป้าหมายเนี่ยเอาแค่ 20% พอนะฮะพอมันแค่ 20% พอโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ยังเหลืออยู่2โรงโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ยังเหลืออยู่โรงไฟฟ้าแก๊สธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยที่เราจะมาสังเคราะห์ข้อเสนอกันต่างๆกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับไม่งั้นเนี่ยมันการวางแผนมันก็บิดเบี้ยวแบบนี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะยังมีอุตสาหกรรมอยู่แต่ถ้าเรามีการควบคุมที่เข้มงวดเนี่ยโรงไฟฟ้าก็ลดความจำเป็นลงไปได้มากแต่ว่าไอ้ความต้องการที่เข้มงวดเนี่ยทั้งที่เป็นแผนของรัฐเองนะครับแต่สุดท้ายพอจะมาพูดถึงเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก็หยิบมาแค่ 20% อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องตามกันต่อไปประเด็นสุดท้ายครับเรื่องคนนอกที่อาจารย์ทัศวีตั้งอันนี้ผมรู้สึกว่าสังคมไทยเรามีความลำเอียงอยู่ในความคิดยังไงมาตั้งนานก็ไม่ทราบนะครับห้ามคนนอกที่เป็นประชาชนเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียนะฮะพยายามจะห้ามมากเลยนะครับคิดว่าถ้าจะรับฟังความผู้มีส่วนได้เสียต้องให้เป็นคนในชุมชนเท่านั้นแต่ประธานโทษคนลงทุนเป็นไงครับเป็นคนนอกไหมฮะ
คนนอก
คนนอกครับคนลงทุนนะครับมาจากบริษัทข้ามชาติลงมาทุนลงทุนบางทีบริษัทที่ปรึกษาเอาจากคนนอกไหมครับ
คนนอกแน
่คนนอกอย่างเงี้ยครับแล้วเอาคนนอกมาหมดแต่ฝั่งประชาชนบอกว่าขอคนในล้วน
ๆ
อันนี้มันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเลยครับเป็นตรรกะที่ใช้ไม่ได้เลยครับเราต้องช่วยกันชี้แจงสังคมครับถ้าจะใช้ตรรกะแบบนี้ก็ต้องใช้เฉพาะสำหรับโครงการที่คนในเป็นคนคิดใช้เงินทุนของคนในใช้ที่ปรึกษาแต่คนในชุมชนเท่านั้นแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความจำเป็นต้องใช้คนนอกซึ่งผมมองในแง่ดีนะครับทั้งเงินลงทุนก็อาจจะเป็นแง่ดีทั้งวิชาการก็เป็นแง่ดีแต่ทำไมชาวบ้านพอใช้แล้วถูกกีดกันพอจะใช้ความรู้ความสามารถจากภายนอกแล้วถูกกีดกันผมคิดว่าเรื่องนี้เรายอมไม่ได้นะครับไม่ใช่ยอมไม่ได้เพราะว่าผมจะได้ไปนะฮะยอมไม่ได้เพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นการใช้ตรรกะเหตุผลที่ลำเอียงอย่างรุนแรง
คุณหมอคิจาครับแล้วเดี๋ยวนายกสุริยาและอาจารย์วุฒิสารครับ
ผมขอแชร์นิดนึงไอ้การที่บอกผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยในแง่ภาคเอกชนนะฮะเวลาเขามองเนี่ยเขามองถึงว่าคนที่ได้ประโยชน์คนที่เสียประโยชน์และคนที่สนใจเราหรือเราสนใจเขาเพราะนั้นตรงเนี้ยจะกว้างกว่าภาครัฐนะฮะนั้นจริงๆเวลาเราพูดว่าสเตคโฮลเดอร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ย อุตสาหกรรมก็จะมองว่าใครเป็นลูกค้าใครเป็นผู้ส่งไอ้วัตถุดิบให้เราแต่ตอนหลังเขาบอกไม่ใช่ละมันจะต้องมองที่กว้างกว่านั้นเพราะฉะนั้นตอนหลังๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาทำอะไรเนี่ยหรือการทำให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่เฉพาะในตัวโรงงานซึ่งตรงเนี้ยผมก็เห็นด้วยนะฮะว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกับผมเคยถูกถามว่าเอ๊ะไม่กลัวลงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือที่จริงผมก็เป็นเขยตาดนะฮะเพราะว่าภรรยาผมก็เป็นคนเขาสมิงนะฮะแล้วก็กำลังคิดว่าจะกลับไปอยู่ตราดเหมือนกันหลังจากที่หมดภาระที่จะต้องชดใช้อะไรนะเพราะฉะนั้นนี้เองเนี่ยผมว่าถ้ามองผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยผมเสริมอาจารย์เดชรัตน์นิดนึงว่ามันน่าจะเป็นมุมที่กว้างขึ้นส่วนตะกี้ที่ถามว่าจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเพียงพอหรือยังเนี่ยผมว่ามันตอบยากนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนโยบายด้วยอย่างเช่นที่อาจารย์วุฒิสารพูดอะเรื่องการซื้อรถคันแรกได้ส่วนลดแสนหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้ตัวดีมานด์เพิ่มขึ้นมาพอมันมีดีมานด์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ทำตรงเนี้ยเราก็ต้องไปนำเข้าใช่ไหมฮะไปนำเข้าไปอะไรต่างๆขึ้นมาอย่างเงี้ยงั้นการที่เราทำตรงนี้เองเนี่ยมันก็เพื่อตอบสนองซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอะฮะถ้าความต้องการมันน้อยไม่มีใครขยายแล้วก็ ถ้าเราดูนะฮะตอนผมเรียนหนังสือที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์ผมเป็นคนนครสวรรค์นะฮะตอนนั้นผมจำได้ว่าประชากรในประเทศไทยเนี่ยมีไม่ถึง10ล้านคนแล้วก็ขยับขึ้นมาตอนนี้เรามี60กว่าล้านเพราะฉะนั้นเรื่องการขยายโรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกันด้วยกับการพัฒนาการเพิ่มของประชากรอะไรต่างๆและอีกอันนึงก็คือเราต้องการความสะดวกสบายตอนนี้ผมเกษียณแล้วนี่ผมเลิกใช้รถยนต์นะผมบอกให้ผมจะใช้เฉพาะเดินทางไกลในกรุงเทพเนี่ยถ้าผมอยู่เนี่ยผมนั่งรถเมย์ซึ่งหลายคนก็ถามว่าฐานะอย่างผมทำไมต้องมานั่งรถเมย์ผมบอกนี่คือความรับผิดชอบส่วนตัวของผมแล้วตอนที่ผมอยู่ปูนซีเมนต์เนี่ยผมเป็นผู้จัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผมมองตัวเนี้ยงั้นผมถึงบอกว่าภาคเอกชนเนี่ยถ้าเป็นภาคเอกชนถ้าคุณต้องขายของต่างประเทศเนี่ยคุณจะต้องทำเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่ทำเรื่องพวกนี้คุณขายของไม่ได้ผมอยากให้พวกเราย้อนหลังไปสักประมาณ 4-5 ปีพวกเราจำได้ไหมฮะมีโรงงานกาเมนที่อยู่ๆเขาปิดโรงงานแล้วเขาบอกว่าเพราะค่าเงินบาทแข็งตัวนะ Adidas กับ Nike งดออเดอร์จริงๆงดออเดอร์สั่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเบื้องหลังภาพอ่ะนะเขาเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจากพนักงานไฟฟ้าไปซ่อมแล้วเนี่ยแล้วทางคู่ค้าของเขาเนี่ยบอกขอให้ทำแผนป้องกันเขาเฉยเขายื่นโนติสอยู่สองครั้งก็ยังไม่ตอบสนองเขาก็เลยสั่งระงับออเดอร์ทำให้คนงานเนี่ยถูกลอยแพไป 4,000 กว่าคนนะถ้าใครจำกล่าวงั้นถ้าหากว่าเราทำธุรกิจลักษณะอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเราจะทำ FTA กับอเมริกาเนี่ยจะเห็นได้ว่าอเมริกาเนี่ยเข้ามาดูเลยว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาขอเข้ามาสอบสวนนะซึ่งผมคุยกับพี่ชัยยุทธ ดร. ชัยยุทธซึ่งตอนนั้นท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแรงงานตอนนี้ท่านก็เกษียณแล้วนะฮะท่านก็บอกเนี่ยโอ้โหคุณหมอมันจะเข้ามาแล้วอย่างนี้อธิปไตยเราจะอยู่ตรงไหนงั้นในเรื่องของการขยายโรงงานเนี่ยอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเข้าสู่สมาคมอาเซียนนะอาเซียนเอคอนอเมิกคอมมูนิตี้ตอนนั้นนะฮะมันมีได้2อันคือธุรกิจของเราออกไปขณะเดียวกันธุรกิจข้างนอกจะเข้ามามั้ยซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยผมมองว่าถ้าเราไม่เตรียมตัวให้ดีงั้นผมมอง CSIA เนี่ยเป็นส่วนที่ดีนะงั้นถ้าเกิดเรามี CSIA เรารู้ว่าความต้องการของชุมชนเราเป็นยังไงหลายๆเรื่องเนี่ยนักวิจัยบอกไม่ได้อย่างที่อาจารย์บอกละนะหรืออย่างถ้าเรากินทุเรียนกันทุกวันเนี่ยพวกเรารู้ไหมว่าทุเรียนเนี่ยดอกมันจะบานตอนหัวค่ำแล้วพอเราใช้ยาฆ่าแมลงเยอะๆเนี่ยแมลงกลางคืนมันหายไปเดี๋ยวนี้เราต้องเอาโปรแกรมไปจิ้มให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งเรากินสละเนี่ยเขาก็ต้องเอาดอกตัวเมียเนี่ยมาฝนกับไอ้ตัวผู้เพื่อให้มันเกิดผลงั้นถ้าเราทำลายระบบนิเวศเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะเกิดหมดมันเกิดผลหมดนะเพราะฉะนั้นเองในแง่ของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกทุกสังคมมันมีทั้งคนดีและคนเลวนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยขอให้มันปฏิบัติตามกฎหมายและขอให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีผลอย่างจริงจังไม่เท่านั้นเนี่ยคนที่ทำตามกฎหมายจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นในขณะที่คนที่ไม่ทำตามกฎหมายก็จะมีต้นทุนที่ต่ำลงแล้วพวกนี้มันก็ทำให้เกิดปัญหาแล้วเรายังไปซื้อของคนพวกนี้หรือเปล่าถ้าเรายังไปซื้อของคนพวกนี้เรากำลังส่งเสริมให้เขาทำลายสุขภาพแล้วมันก็ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเราดังนั้นผมถึงบอกไงผู้บริโภคคือกำลังอันสำคัญที่จะบอกทิศทางว่าอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเป็นอุตสาหกรรมสะอาดครับผมขอจบตรงนี้ไว้นิดหนึ่ง
ขอบพระคุณครับท่านนายกสุริยาครับเดี๋ยวขอใหม่นะ
ครับผมคงขออนุญาตแบบพูดแบบรวมๆไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในรายละเอียดแต่ละประเด็นเนี่ยไม่ว่าจะโรงงานของมาตาพุทธจะผุดขึ้นอีกหรือจะโรงเนี้ยอาจารย์ก็ตอบไปแล้ว อย่างนี้แล้วกันนะครับในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็แล้วกันในระดับพื้นที่หรือสเต็กโฮลเดอร์ระดับพื้นที่เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งตัวกฎหมายมันก็มีตัวบ่งบอกอยู่ว่าเวลาที่เราจะอนุมัติอนุญาตหรือเราจะให้เกิดโครงการอะไรในพื้นที่เนี่ยตัวเองต้องเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบด้วยตรงนั้นนะครับผมว่าถ้าทางออกอื่นยังไม่มีนะให้ลองดูว่าในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.ที่อยู่ในสุรินทร์ก็ตามมาบตาพุทธก็ตามอะไรก็ตามลองชวนพวกนั้นแล้วมาคลี่กฎหมายกันดูซิว่าไอ้ตัวไหนบ้างที่เป็นบทบาทหน้าที่ของเขาในการที่จะเอื้อให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาต่อสู้ในเรื่องของการให้ได้มาซึ่งสิทธิและหน้าที่ที่จะอยู่บนผืนแผ่นดินได้อย่าง 1สะอาด2สิ่งแวดล้อมดี3มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยทําได้อย่างไรผมเชื่อว่าบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตระหนักนะไอ้พวกไม่ตระหนักก็ปล่อยมันไปเอาไอ้พวกที่ตระหนักเนี่ยนะครับมันก็ย่อมรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยมันเป็นคุณูปการเป็นคุณูประโยชน์กับบ้านเกิดของตัวเองกับลูกหลานของตัวเองด้วยดังนั้นเนี่ยทั้งจิตสำนึกและก็ทั้งบทบาทหน้าที่เนี่ยสองตัวนี้มารวมกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้นำพาในสังคมของพี่น้องตรงนั้นเนี่ยไปสู่การแก้ไขปัญหาและเรื่องของ CHIA เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตามยุทธศาสตร์ของการที่จะเคลื่อนมันอยากให้เห็นว่าเป็นเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้ด้วยนะครับไม่อยากจะให้คิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดาบมาฟันทีเดียวแล้วก็ยักตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเป็นเครื่องมือที่ส่งผ่านเข้าไปในตัวของภาคีภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยให้ได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ชุมชนก็ต้องเรียนรู้ร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องเรียนรู้ร่วมในการที่จะเอาเครื่องมือของCHIA เนี่ยมาใช้อย่างถูกต้องตรงเวลาแล้วก็ตามสถานการณ์นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องพัฒนาไปสู่ไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าแผนหรือนโยบายของระดับท้องถิ่นไอ้พวกนี้มันต้อง endorse เข้าไปมันต้องจับใส่ให้ได้ยกตัวอย่างอย่างนโยบายสาธารณะเวลาเราไปจัดสัมมนาอะไรกันหลายๆที่หลายๆเรื่องเนี่ยนะนโยบายสาธารณะแต่ละอย่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ถูกจับใส่เข้าไปเป็นนโยบายในระดับท้องถิ่นเพราะนายกเทศมนตรีก่อนที่จะเข้าทำหน้าที่เนี่ยจะต้องแถลงนโยบายทั้งต่อพี่น้องประชาชนและก็ต่อสภาก็พี่น้องประชาชนก็เอานโยบายตัวนั้นนะครับมาดูว่านายกเขาได้เอาเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเรื่อง CSI นี่ก็เช่นกันก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะถูกกำหนดไว้ในนโยบายในระดับท้องถิ่นแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาครับพี่น้องได้และท้ายที่สุดเนี่ยนะครับทำยังไงที่จะให้กระบวนการของ CSIA เนี่ยไปสู่ความเป็นวิถีชุมชนเวลาจะคิดเวลาจะทำเวลาจะนึกถึงปัญหาที่มันจะเกิดกับเราในชุมชนเนี่ยต้องมาคิดร่วมกันในระดับพื้นที่ให้ท้องถิ่นให้ชุมชนให้ภาคีภาคส่วนเนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการที่จะคิดร่วมกันให้มันเป็นวิถีของชุมชนวิถีของท้องถิ่นไปเลยว่าในเรื่องของ CSIA เนี่ยมันจริงๆแล้วละเลยไม่ได้ละนะครับครับก็คงฝากไว้แค่นี้นะคร
ับ ขอบคุณครับท่านอาจารย์มุทิสารครับ
ทั้งหมดบนเนี้ยนะฮะมีไมค์เหลือตัวเดียวนะครับนอกนั้นที่ใช้อยู่เนี่ยไม่ได้เรื่องนั้นเลยนะฮะพูดไม่ติดหมดเลยนะครับแสดงว่าเครื่องมือของเรามีความจำกัดมากนะฮะ
เข้าเรื่องจนได้เลยจ้ะยอดจริงๆปุ๊บปื้อให้หน่อยครับ
ผมดูมีทั้ง3อัน4อันสุดท้ายพูดไม่ได้ได้อันเดียวเนี่ยฮะไม่รู้มันคือ HIA หรือเปล่า
ตั้งแต่เก้าอี้มาใหม่นะครับ
ผมสรุปนิดเดียวฮะท่านอาจารย์ถามผมเรื่องกฎหมายตามมาตรา287รัฐธรรมนูญขณะนี้เราก็ทำส่งไปรัฐบาลที่แล้วนะครับรัฐบาลก็เอาบรรจุไปแต่ว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่ไม่ได้ยืนยันเมื่อไม่ได้ยืนยันก็กลับไปเข้าแถวนะฮะกลับไปเข้าแถวคือตกไปนะครับส่วนกฎหมายที่ยืนยันคือกฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อซึ่งขณะนี้ผมเข้าใจว่าอยู่ในขั้นกรรมาธิการทีนี้ประเด็นที่หลายท่านถามโดยเฉพาะท่านที่จากมาบตาพุทธถามผมเนี่ยจริงๆต้องถามศาลปกครองฮะไม่ใช่ถามผมแต่ว่าผมเรียนว่าวันนี้โจทย์ใหญ่วันนี้ก็คือว่าเรามันกลับไปโจทย์ที่ผมตั้งว่าคนในสังคมเนี้ยยังไม่เห็นตรงกันเรื่องที่เราจะร่วมกันสร้างสังคมยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วก็ไม่ได้ฟังทุกคนแบบละครตอนต้นนะครับมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยยึดสาระของกรอบบางเรื่องเช่นกรอบกฎหมายพอเราอยู่ในกรอบกฎหมายปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นกรอบกฎหมายคือความรับผิดชอบทางกฎหมายมันก็ทำให้ท่านต้องวิ่ง4-5 รอบตอนทำ HIA ในตอนเช้าวันเดียวกันเพราะว่านั่นคือเป็นเพียงสุภาษิตหรือพิธีกรรมที่เกิดความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นในการปลุกเสกแต่ว่าจริงๆแล้วสาระสำคัญมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะอันนี้มีฝ่ายแซวด้วยนะมีเข้าใจว่าจังภาคไหนไม่รู้นะลืมเลย ผมบอกว่าเพราะฉะนั้นตัวความรับผิดชอบทางกฎหมายนี่มันเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราต้องก้าวข้ามเส้นนั้นไปเนี่ยคือความรับผิดชอบต่อสังคมไอ้ความรับผิดชอบต่อสังคมมันคือทุกคนต้องเห็นตรงกันว่าเรื่องเหล่านี้ต้องช่วยกันสร้างสังคมใหม่นะครับไม่ทันแล้วหนูช้าไปแล้วกระบวนการเยียวยามาทีหลังไม่ทันแล้วเลิกแล้วนะฮะ พราะฉะนั้นกระบวนการของการสร้างความรับผิดชอบทางสังคมเนี่ยมันใหญ่กว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าทุกฝ่ายเนี่ยนะพูดเรื่องของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเข้าใจว่าห้องอื่นแล้วทีเนี้ยอัน
นี้นะ
ถ้าเราพูดเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมเนี่ยมันก้าวข้ามเส้นของกฎหมายด้วยซ้ำไปแม้ว่าไม่มีกฎหมายก็ทำได้แม้ว่าไม่มีกติกากำหนดแต่ว่าถ้าเรามีความรับผิดชอบร่วมกันเห็นตรงกันฟังกันเนี่ยเขาทำได้แต่หัวใจสำคัญคือเราเรียกให้เขาฟังเนี่ยเราก็ต้องฟังเขาด้วยผมคิดว่าโจทย์นี้สำคัญแล้ว HIA จะเป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างพลังนะผมยืนยันเป็นการ empower ประชาชนแล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นการ empower stakeholder อื่นด้วยว่าคุณก็ต้องถ้าจะคุณจะต่อสู้ทางความคิดต่อสู้ทางความเห็นคุณก็ต้องมีอะไรที่ต้องมาต่อสู้กันคุณจะเขามี antithesis คุณจะมี antithesis ก็ต้องต่อสู้กันด้วยเหตุและผลนะครับผมขอแก้นิดเดียวอาจารย์เดชรัตน์บอกใช้ความรู้สึกผมเห็นด้วยนะฮะเรื่อง fact กับ value แต่ผมคิดว่าต้องเป็น profession value คือเป็นค่าความรู้สึกที่มีความเป็นวิชาชีพไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่อะไรก็ได้หรือเป็น bias คือความรู้สึกพอขยับอีกนิดมันกลายเป็นอคติเลยพอเป็นอคติมันคุยกันไม่รู้เรื่องเลยในสังคมนะครับก็ผมคิดว่าผมพยายามตอบนะแล้วจากการทำ HIA บนนี้นะฮะโดยคร่าวๆแบบ rapid นะฮะผมว่าสุขภาพเราไม่ค่อยดีแล้วครับเพราะนั่งแล้วปวดหลังมากนะฮะแล้วน้ำนี่ก็หมดแล้วนะครับไม่มีดื่มนะครับงั้นผมคิดว่าสมควรจบได้แล้วครับขอบคุณครับ
น้ำหมดทุกคนจริงๆด้วย
แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าอยากได้แล้วไม่เรียกร้องไม่มีทางได้นะครับ
โอ้วันนี้ถือว่าเป็นปฐมบทของการเรียนรู้เรื่อง SIA กับกระบวนการนโยบายสาธารณะนะครับแต่เรายังมีอีกหลายเซสชั่นที่เป็นเรื่องสนุกนะครับแล้วก็นำไปสู่การแลกเปลี่ยนตลอดทั้งวันแล้วก็กลางคืนด้วยนะครับสำหรับเวทีในการที่จะแลกเปลี่ยนวันนี้ด้วยขอเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านในที่นี้ปรบมือขอบคุณวิทยากร5ท่านบนเวทีด้วยครับและคุณผู้ชมกำลังติดตามชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ www.healthstation.in.th ตอนนี้ขอเชิญคุณผู้ชมกลับไปติดตามต่อไปของสถานีขอเชิญติดตามครับ